провалля і маятник. Епіграф. Зграя розбійників лютих, убивць ненаситних, довго впивалася тут кров'ю невинних людей. Вільна тепер батьківщина, катівні нема вже. Смерть утекла, бо життя і рятунок прийшли. Чотири вірш, скомпонований для воріт ринку, що має бути споруджений на місці Якобінського клубу в Парижі. Я знемігся. Смертельно знемігся від цих довгих мук. І коли мене врешті розв'язали і дозволили сісти, відчув, що непритомнію. Вирок, моторошний смертний вирок, то було останнє, що я ще розчув. А потім голоси інквізиторів неначе злилися в невиразний глухий гул. Він навіяв мені думку про якийсь обертовий рух, може тим, що нагадав гуркотіння млинового колеса. Проте це тільки на коротку хвильку, бо невдовзі я вже нічого не чув. Бачити, однак, я ще бачив. І то до жаху виразно. Я бачив уста суддів у чорних мантіях. Ті уста видавалися мені білішими за аркуш паперу, на якому я пишу оці слова, і потворно тонкими, бо проступала в них безжальна твердість, неухильна рішучість і холодна зневага до людських мук. Я бачив, як з їхніх уст ще сходили слова, що були для мене присудом долі. Я бачив, як ті уста розтягувалися, коли проголошували мені смерть. Я бачив, як вони вимовляли моє ім'я, і здригався, бо не чув жодного звуку. І бачив, проймаючись нестямним жахом, як легенько, ледь помітно поколихувались чорні запони на стінах зали. А тоді в око мені впали 7 високих свічок на столі. Спершу я догледів у них символ якогось милосердя. Вони були немов білі тендітні янголи, що з'явилися врятувати мене. Аж раптом розум мій затуманила хвиля підступної млості. Кожна жилка в мені затріпотіла, ніби я торкнувся дроту від гальванічної батареї. Замість янголів постали безтілесні привиди з вогненними головами. І я зрозумів, що допомоги від них не діждуся. І тоді, наче розкішна музична фраза, скралася до мене думка, який то любий має бути могильний супокій. Вона прийшла тихо й поволі, і ніби задовго до того, як суть її повністю розкрилася. Але тільки но розум мій сприйняв її і примирився з нею, постаті суддів, мов би яким чаром, щезли з-перед моїх очей. Високі свічки розтанули, вогонь їхній погас, і залягла чорна темінь. Усі почування мої геть поглинув дикий безодній потік, схожий на той, що ввергає душу в саме пекло. І запанували безгоміння, безрух і ніч. Я, отже, знепритомнів, хоч не можу сказати, щоб повністю. Тих решток свідомості я і не пробуватиму ані визначити, ані бодай описати. Досить того, що не цілком вона зникла. У найглибшому сні, ні, в марені, ні, в непритомності, ні, у смерті, навіть у могилі не цілком вона зникає. Інакше б і без смерті людського не існувало. Пробуджуючись із найміцнішого сну, ми розриваємо павутинчастий серпанок якогось сновидіння. Але вже наступної секунди, такий благенький цей серпанок, ми не пам'ятаємо, що нам снилося. Упритомнюючи, людина проходить через 2 стадії. Перша – це стадія інтелектуального чи духовного існування. Друга – фізичного. Якби ми, досягши другої стадії, могли оживити враження з першої, то вони, можлива річ, вельми промовисто розповіли б нам про прірву потойбічності. Але що воно таке, ця прірва? Як хоча б відрізнити її тіні від тіней могили? Але якщо вражень з того, що я назвав першою стадією, ми не здатні оживити своєю волею, то все-таки хіба ці враження через довший час не повертаються самохідь, примушуючи нас дивуватись, відкіля вони? Хто ніколи не був у непритомності, той не побачить у розжареному вугіллі ані дивовижних пальців, ані до болю знайомих облич. Перед ним не пропливуть у повітрі сумовиті образи, невидимі багатьом, то й не задумується, вдихнувши пахощі якоїсь нової квітки. Голова йому не піде обертом, коли він почує якийсь музичний ритм, що раніше ніколи не привертав його уваги.